Primeiro venres do mes de maio, que xa saben que traen moitos cambios por aquelo de que, bueno, pues desaparecen algunhas das limitacións e que tiñamos tamén ata o de agora, unha vez que, bueno, pues se levanta ese estado de alarma a partir deste domingo día 9. Disto queremos falar de outros asuntos hoxe co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, a quen saudamos ao outro lado do fío telefónico. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, que lle parece ao alcalde de Negreira tamén estas novidades que temos nas novas medidas que entrarán en vigor a partir deste domingo? Bueno, moito mellores que as que tiñemos, obviamente.
Bueno, evidentemente, non nos entendemos que, como xa falamos anteriormente, outras semanas, pois, bueno, ao final, eso vai ser beneficioso para moitos sectores da nosa economía, non? Repito, é dicir, esas levantamentos desas restriccións, o levantamento do estado de alarma, o que conleva é que vamos a ter unha maior liberdade, non? Aínda así, bueno, pois eu creo que, como dixen a semana pasada, pois evidentemente seguimos quedando con algún tipo de medidas, non? Porque eu creo que abrir a man o 100% pois iba a ser perxudicial, non? Ao mesmo tempo que, claro, evidentemente, naqueles concellos que teñen un alto índice de contagios, pois van a ter máis restriccións. Eu creo que, bueno, na medida do posible, como dixen esta mesma semana, pois nunha entrevista á Televisión de Galicia, que, bueno, nos chamou para bueno, ver un pouco como estábamos no noso concello, sabendo que aquí no noso concello pois non había ningún caso positivo, pois que beneficios nos traía todo eso. Eu, bueno, lle decía tamén que, bueno, que eso tamén é un pouco sorte, non? É un pouco, pois bueno, que a xente pois estea cumprindo con esas normas higiénico-sanitarias é que é beneficioso para todos, pero que evidentemente non podemos baixar a garda porque en calquer momento estamos vendo en concellos limítrofes que, bueno, pois a incidencia está aumentando nestas semanas e podemos, bueno, pois chegar a poder volver a sufrir esa restricción, non? Entón, bueno, na medida do posible vou para todos para que, bueno, pouquinho a pouco, pois esa economía dos nosos sectores se vai recuperando e que todo o mundo poida volver un pouquinho a esa normalidade, pero, repito, creo que ten que ser paulatinamente, progresiva e, bueno, na medida do posible, seguir apelando un pouco a esa responsabilidade por parte de todos, non?
Pois que temos que seguir. De momento, os datos, creo, alcalde, siguen sendo, bueno, favorables, sí, podemos sí, decir, non?
Cero casos, seguimos con cero casos aquí no noso concello. Bueno, pois é un dato moi moi positivo, non? Por eso decía que temos que seguir con esa, bueno, responsabilidade entre todos para contribuir a que estos datos pois sigan así durante moito tempo, non?
Non sei se o concello ten datos, pero xa non deben de quedar tampouco moitas persoas maiores de 80 anos, non, por recibir esa pauta completa, bueno,
pois,
a segunda dose.
Sí, esta semana non nos pasaron, pero bueno, a semana pasada, como che dixen, quedaban 20 persoas que iban a ir citando pouquiño a pouco, algunhas seguramente pois iban a ser, bueno, esas persoas que por dificultades de mobilidade pois quedaban sin vacinar e tal, pero eu creo que, bueno, ao longo desta primeira semana de maio penso que quedarán xa todas vacinadas, non?
Bueno, con todo, precaución, responsabilidade, porque, bueno, pues agora digamos que se abre un pouco máis, non? O abanico de posibilidades tamén de horas, de tempo, non? De xuntarse. E temos tamén algúns concellos non moi lonxanos tamén con certa incidencia, non? Caso, por exemplo, de Ames, Padrón, que tampouco nos queda tan lonxe, o mismo
sí,
Santa Comba, que subía
algo. Padrón creo que lle facían, non sei, un cribado masivo, me parece.
Sí, 2.600 persoas. Sí.
Exactamente, porque, claro, bueno, esa incidencia estaba sendo preocupante, non, nos casos que se estaban dando. Por eso, repito unha vez máis, non, hai que apelar a esa responsabilidade, é que, bueno, aínda que esta desescalada ahora mesmo, ca apertura de bueno, pues de esas restriccións un pouquiño, pois temos que pensar que nas nosas mans volva a estar o ter que sufrir pois esas restriccións como posiblemente lle vai a ocorrer pois algún concello destes que si a situación se lle dispara en algún gromo que poida haber que poda haber unha serie de contagios en distintos puntos para que, bueno, o incidencia que teñan aí pois se lle dispare, pois sabemos que van a volver a sufrir incidencias e restriccións e ao final pois van a sufrir esas consecuencias, non? Por eso que repito, temos que seguir apelando a esa responsabilidade, non?
Bueno, en todo caso, cree que son tamén positivas, beneficiosas para, por exemplo, o sector económico, non? Negreira.
Sí, por suposto.
A apertura tamén de, bueno, de levantamento do peche perimetral para que podan vir, por exemplo, tamén visitantes, sobre todo peregrinos, non? Que se poda de novo retomar tamén a actividade do camiño.
Sí, bueno, o tema do camiño, o tema dos peches perimetrais para que poida vir xente de fora, eso sí que xa é un tema que me preocupa un pouquiño máis, non? Porque non sabemos ata que punto, evidentemente sí que pode ser beneficioso, sabémoslo perfectamente para o tema do, bueno, pues dos albergues e de todo o sector que vive do camiño, evidentemente aquí no noso concello son moitos, pero bueno, aí sí que me preocupa un pouquiño porque, bueno, non sabemos como vai ser a incidencia desas persoas, non? Evidentemente despois no resto, pois ese levantamento desas restriccións evidentemente favorecen a todos os sectores, favorece o sector da hostelería, bueno, restauración, todo que son bares e restaurantes, pois bueno, pois abrindolle un pouquiño máis a man, van ter pois unha franxa horaria máis amplia para poder traballar, e despois tamén o tema de comercio, evidentemente, de todo, pois eso ao final é todo unha cadea, non? É dicir, si pouquiño a pouco vai mellorando todo o sector e todo o tecido empresarial económico do noso concello, pois vai a repercutir positivamente en todos e cada un deles, non?
Bueno, pois que sea boa cousa con eso, con moita responsabilidade e precaución, non? Sentidiño, pero non ten por que pasar nada, e sobre todo axudar economicamente, non, eses negocios que xa bastante malo pasaron e que revirten tamén economicamente, digamos, un retorno importante, non, para o día a día tamén aquí do noso concello e de outros concellos como o noso. Vamos con máis asuntos, alcalde. Imos a comenzar preguntándolle por unha entrevista que mantivo onte, unha reunión de traballo, vostede xunto co presidente do Club Atletismo Negreira, José Manuel García Estevez, co secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, unha entrevista, creo, unha reunión moi agardada, non? Tanto polo concello como tamén polo Club Atletismo. Contenos que valoración ou que balance fai da mesma.
Bueno, a ver, como ben dice, era unha reunión que eu personalmente mandei solicitar, vale, porque sabemos que levamos a un tempo agardando algún tipo de resposta con respecto a unha instalación que ten unha gran demanda aquí no noso concello, como é unha instalación, un módulo de atletismo, vale, e que, bueno, sabemos que alá polo mes de novembro ou así tivéramos unha reunión aquí, neste caso co xefe de Servicio Provincial de Deportes, con Roberto García, o cal naquela reunión, pois tanto eu que estive presente como representante da oposición, como propio presidente do Club Atletismo, lle trasladábamos pois unha pequena memoria, lle trasladábamos un pouco esas inquedanzas pola necesidade de facer algo aquí no noso concello para este deporte que evidentemente está respaldado por esos resultados tan importantes que consiguen os nosos atletas, non? Naquel momento lle trasladáramos unha pequena memoria, vale? Unha pequena memoria, pero bueno, estábamos abertos a calquera tipo de proposta que se pudiera levar a cabo por parte das distintas administracións, neste caso Xunta de Galicia, Concello e incluso Diputación, como así lle trasladáramos, como así dicen estes micrófonos, nunha reunión posterior que tiven co presidente da Diputación da Coruña, e que, bueno, que estábamos a expensas do que por parte da Secretaría Xeral do Deporte nos confirmara, non? Eu en contacto telefónico con co xefe de servicio, con Roberto García, pois fai cousa de un mes e algo, despois de moito insistir, dei falado con él, e me trasladaba que para este ano pois estaban máis que nada esgotados ou senón comprometidos a maior parte do orzamento da Secretaría Xeral para o Deporte, un orzamento que este ano era prácticamente o dobre do resto dos anos por culpa de que, bueno, sabemos que a situación no 2020 foi a que foi, evidentemente non se invertiu polo tema da pandemia do COVID, e este ano teñen un orzamento de 8 millóns de euros, non? Entón, bueno, como non tiñamos resposta ninguna, el díxonos que, telefónicamente díxome que este ano que esos orzamentos estaban todos comprometidos e tal, e que posiblemente a expensas de que houber algún tipo de remanente, ou ben de Baixas, ou ben de bueno, pues de algún concello que non pudera sacar adiante esas obras, pois non habría presupuesto para a nosa instalación, non? Bueno, é un pouco mosqueado tamén por esa contestación telefónica, pois solicitei esa entrevista co secretario xeral do Deporte, máis que nada tamén para que, bueno, neste caso, pois o propio presidente do Club Atletismo pois poidera, se si así o tivera en consideración, trasladarse comigo a esa reunión para escoitar de primeira man esa resposta ou outra distinta, non? Cal foi a miña sorpresa? Pois a miña sorpresa foi que nesa reunión, onte ali, como así yo constatei tamén ao presidente, e puido comprobalo el mesmo ali na propia reunión, é que o secretario xeral do Deporte dounos a impresión de que era descoñecedor desa solicitude dese proxecto para o noso concello, porque non sabía, bueno, unha vez que empezamos a reunión, bueno, empezamos a falar, empezamos a expoñerlle un pouco, tiña os datos do Club Atletismo, tiña os datos así un pouco por encima do noso concello, pero unha vez que chegamos ao punto de decir, bueno, cal é as necesidades que tiñamos no noso concello, eulle, bueno, le trasladábamos eu tamén o tema do módulo de atletismo, non? Entón, bueno, falando así de outros concellos, dos presupostos que realizaron para outros concellos neste ano 2021, me falaba dunha consignación presupuestaria de 1 millón de euros, non? Eu dixenlle que o noso non chegaba a ese orzamento, é dicir, non sei se era coñecedor e tal, uh-huh. E me contesta que non. O sea, non era coñecedor desa memoria, desa pequena memoria que nos lle entregamos. Por un lado, neste caso, o xefe de servicio, Roberto García, aquí no propio concello, nin tampouco o delegado territorial, Gonzalo Trenor, que dende o concello, eu personalmente, lle fixen chegar, como así mo pediu naquela reunión, do xefe de servicio, Roberto García. Por tanto, bueno, eu evidentemente levaba nunha carpeta un borrador desa memoria, e yo puse en diante encima da mesa e dixe, no, mire, nos o que vimos a solicitar aquí pois é un pequeno módulo de atletismo de acordo cas necesidades que temos agora no noso concello para, bueno, para cubrir esas necesidades deses rapaces que están despuntando a nivel nacional en distintas categorías. Así tamén yo explicou o presidente do Club de Atletismo que con ese módulo, bueno, pues digamos que cubriría esas necesidades momentaneamente, porque, bueno, realmente ahora a xente que está despuntando nesas modalidades son esas tres ou catro categorías que temos aí, como pode ser o triple salto, como pode ser o lanzamento de peso, como pode ser marcha, e que, bueno, tal como lle puse encima da mesa, pues era unha memoria con un orzamento de 343.000 euros exactamente, non? Entón, bueno, quedou un pouco pois asombrado, porque dixo, bueno, home, non é unha cantidade tampouco tan elevada.
Que non, digo eu, non teñen que subvencionar todo eles, non?
De feito, falamos tamén de como financiarlo, de como poder levar a cabo esa financiación, e oulle dixen que, como así nos comprometéramos aquí nesa reunión co xefe de servicio, facelo a unha financiación a tres bandas, firmando un convenio Concello, Secretaría Xeral e incluso Deputación da Coruña, non? Ou Concello e a Secretaría Xeral, dependendo da cantidade que aportara cada un de nós, non? Entón, bueno, eso foi o que lle trasladamos, eso foi o que lle pusemos encima da mesa, explicámoslle que ese módulo de atletismo estaba, evidentemente, o orzamento era baixo porque estaba ideado para ubicálo nun sitio concreto, como é a instalación do campo de fútbol de Pedramamo, onde poden usar tamén os distintos servicios que ten o campo de fútbol, como ben é o alumeado, como ben é os vestiarios, ou como ben é o gimnasio que temos baixo das gradas, almacéns que temos ali no campo de fútbol, é dicir, bueno, que esa ubicación, digamos, que abarataría moito ese gasto dese módulo que él entendía que custaba pois 1 millón de euros. Home, claro, evidentemente pode custar 1 millón ou máis incluso se se fai unha cousa pois reglamentaria como é debido, non? Pero bueno, non sei, a nosa demanda como así consensuada co Club Atletismo era que nun primeiro momento se lle presentou aquí ao xefe de servicio e que onte mesmo lle trasladamos ali ao secretario de Estado do Deporte. Repito, dame un pouco de pena que, bueno, que non fuera coñecedor, porque toda esa labor durante estes meses que realizamos dende aquí do Concello, tanto, bueno, o equipo de goberno, como o Club Atletismo, como a propia oposición, que despois di que está en contacto con a Xunta de Galicia para facer presión e para que intenten axudar o noso Concello, vese que non é así, non? Entón, bueno, digamos que desa reunión vin bastante disgustado nese sentido, porque, bueno, creo que é unha falta de respeto hacia unha institución como o Concello de Negreira, de que, efectivamente, por parte da Xunta de Galicia, en concreto da Secretaría Xeral para o Deporte, non tiveran en conta tamén a proposta do noso Concello, dando, onte mesmo nos dixo que para o Concello de Ribeira teñen presupuestado 1 millón de euros para un módulo de atletismo que van a executar este ano. É dicir, dentro dos orzamentos da propia...
Habrá xente que poderá decir, claro, que un concello moito máis grande, con moita máis poboación, é certo, xa teñen unha instalación, xa teñen unha pista de atletismo, xa teñen as súas cosas, aquí non hai nada, e temos unha campeón de España en varias ocasións. Non sei, cantas campeóns de España habrá en Ribeira, creo que poucas.
Creo que poucas ou ninguna.
Non vamos a medir o número, pero vamos a medir de que todo o mundo teña as mesmas oportunidades, ¿no?
Aí está, aí é onde quería acabar eu. É dicir, eu creo que, evidentemente, repito, como ali onte nos dixo, que tiñan pues, moitas solicitudes, incluso de cara ao vindeiro ano, bueno, incluso nos dixo que para o vindeiro ano seguramente non tiveran os orzamentos que teñen este ano tan elevados, pero eu o que se lle pedín era pues, un pouquiño de consideración, non, co resto de concellos, evidentemente, sabemos, porque eles, bueno, neste caso o secretario xeral trasladaba ao presidente do Club de Atletismo cantas eran as fichas federadas que tiñan no club, evidentemente ele tiña ali o dato, decía que eran moi poucas, que había solo 20, que tiñan, bueno, que era un club que tiña moi poucas fichas, evidentemente eso é todo unha cadea, é decir, bueno, pues tampouco non temos instalacións axeitadas para poder ao mellor ter máis fichas federadas que poidan optar máis rapaces.
Obviamente, se tiveras instalacións, terías máis xente practicando.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entón, eu o que si lle trasladei era é que teñan consideración a solicitud do noso concello, que haxa un pouquiño de reparto equitativo entre todos os concellos, e que, bueno, a concellos como o noso, que non ten ningún tipo de instalación nese sentido, pois que nos permitan ter algún tipo de axuda para poder albergar alguna instalación dese tipo, non? Evidentemente, claro. Pois, o que ti decías, é dicir, tendo un pouco de consideración tamén ao resto de concellos, non apostando ao mellor incluso, pois, como ben dixen Ribeira, que xa ten un módulo de atletismo, ou noutros concellos, como van invertir agora nas pistas tamén da Universidade de Santiago de Compostela, que xa teñen unhas, pois, outra inversión importante para arranxar ou restituir esas pistas, non? É dicir, bueno, evidentemente, trátase tamén un pouco de querer e de intentar pois priorizar ese reparto equitativo entre todos os concellos.
E que chega a todos os concellos, non? Canto fai que non inviste a Secretaría Xeral para Deporte da Xunta de Galicia en Negreira, ou a Xunta de Galicia en materia deportiva en Negreira?
Eu xa non me acordo. Aquí podemos, eu podo facer memoria e podemos nomear todas as melloras que co noso goberno, co goberno socialista, se fixeron no Concello de Negreira, e podemos citar unha por unha ahora mesmo, todas foron realizadas ou ben con proxectos de subvencións do Plan E Zapatero, naquel momento, do goberno central, ou ben con obras metidas en plans de obras da Diputación da Coruña. A maioría deles son feitas con medios, con axudas que veñen para o propio concello da Diputación ou do propio Goberno Central, como así foi. Podemos citar, é dicir, a mellora do campo de Cepelo, a instalación do césped artificial en Cepelo, obra da Diputación, a mellora do pabellón polideportivo, obra do Plan E, deses fondos que viñeron do Goberno, pistas de tenis, pistas de pádel, etcétera, etcétera, etcétera. A propia instalación da piscina climatizada, é dicir, un longo listado de,
vamos,
de melloras
todo,
e de
todo,
obras.
Todo,
sí,
todo.
Sí, por decir todo,
todo,
exactamente. Entón, bueno, eu creo que é o momento de, bueno, pois patalear un pouco e exixir tamén que as competencias cada un temos que asumir as que nos pertencen, pero bueno, eu creo que neste caso a Xunta de Galicia ten que intentar pensar que hai que facer un reparto pois un pouco equilibrado entre todos os concellos e intentar que, bueno, na medida do posible repartan con todos. A semana pasada mesmo vi unha noticia que publicaba neste caso pois o xefe de servicio, Roberto García, de un concello, San Sadurniño, creo que foi, que acaban de firmar un convenio con eles porque, bueno, hai un club, creo que é de voleibol, que acaba de ascender,
sí,
de categoría.
Sí, que está na máxima división, sí.
Exactamente, e van lle dar pois 100.000 euros para, pois, neste caso, sí, sí, a reforma ou do
pabellón
polideportivo. Uh-huh. Exactamente, non? Creo que é o cambio da pista ou algo así. Pero, bueno, quero dicir, eu creo que teñen que apostar no polo deporte. Creo que o noso concello é un concello pioneiro, como ben decías antes, con campeóns de España, cada unha súa categoría e na súa modalidade, e creo que, bueno, eso é para valorar, independentemente de que o club atletismo pois teña 20 fichas federadas, ou teña 10, ou teña 50.
Claro, sin instalacións vai ser difícil, non? Que poda ter máis e
que poida crecer, que poida
e que se poda manter incluso, non? Pero,
sí,
claro,
sí,
si non se apoia tampouco o deporte, e claro, e nisto hai moita xente que se encha a boca de decir non sei que e tal, e que, claro, en Negreira non se fai nada, pero que, claro, Negreira
después
tampouco conta co apoio de outras institucións, que neste caso é a Xunta de Galicia, que se non inviste nada, pois debería de, polo menos, arrimar, non? O ombreiro aí tamén un pouco.
Claro, que despois, a mí o que me entristece é que despois ves comentarios nas redes sociais, ves comentarios por aí de que o concello non fai nada ao respecto, que o concello non aporta, que o concello non fai unha pista de atletismo. Vamos a ver, decío antes, cada un ten que ser responsable das súas competencias, evidentemente, e sabemos perfectamente que un concello solo non pode afrontar pois un gasto que supón a realizar ese tipo de instalación, evidentemente, porque temos outras prioridades ao mellor, non? Que non quero decir que iso non sea necesario, pero que hai
moitas
prioridades
máis, ¿no?
que tens que afrontar antes e que, evidentemente, non tes un remanente para eso. Por eso, bueno, nós desde o concello naquel momento nos comprometemos a aportar a nosa parte, pero, evidentemente, creo que ca colaboración e ca axuda da Xunta de Galicia, non? Eu creo que, nese sentido, eles teñen que valorar todo un pouco, teñen que valorar os resultados dos deportistas do noso concello en distintas modalidades, xa non digo xa solo do club atletismo, en moitas outras modalidades. Hai que ver os campeóns galegos e campeóns de España que temos en distintas modalidades e, evidentemente, para intentar manter e crecer nese sentido, eu creo que teñen que apostar un pouco por, máis que nada, por repartir entre todos os concellos, bueno, pues, evidentemente, nas solicitudes que teñan, pero nas necesidades propias que temos cada un de nós, ¿no?
Alcalde, para rematar xa con este asunto, hai algún tipo de alternativa posible ou viable desde o concello? Non facer ese, a mellor ese módulo, pero si sí outro tipo de instalación, polo menos, que non, menos costosa.
Pasaseira. É dicir, unha instalación para que, como dicía onte mesmo o presidente, nós aquí o equipo de goberno só estivemos valorando, incluso temos varios presupostos, e eu que lle trasladaba onte, unha vez que salimos dali, e que eu salín, bueno, pues, decepcionado, esa é a palabra real, lle trasladaba tamén ao propio presidente do club. É dicir, mira, eu creo que temos que tomar alguna medida sí ou sí, temos que, polo menos, intentar facer unha pequena instalación, algo mellor que a que hai, evidentemente, simplemente para intentar manter a esos rapaces que están despuntando ahora mesmo nesas modalidades e que poidan seguir entrenando,
claro,
aquí no noso
están
concello
nas mellores condicións, mellores que do que están agora. Eu creo que esa é unha cuestión de orgullo como povo, vamos, que
sí,
cando
sí,
un está ferido, non, no seu orgullo, como neste
sí,
caso,
sí,
non, cando falta apoio, pois eu creo que hai que tomar esta decisión, non?
Tomar, sí,
unha decisión, sexa cal sexa, por...
Sí, sí, máis que nada, petar un golpe encima da mesa e decir, bueno, pues mira, non temos o apoio da Xunta, nese sentido non podemos sacar adiante este proxecto polo importe, polo gran importe elevado que nos supón pois o Concello, as arcas municipais, evidentemente para afrontarnos solos, pero si vamos a poñer pois esta pequena infraestructura, este pequeno módulo que poidamos levar a cabo con un ou dúas calles dunha recta que se pode facer igual nese mesmo sitio onde se propoñía este módulo, e polo menos entrenar, que poidan entrenar dunha maneira moito mellor, nunhas condicións moito mellorables ao que temos ali, que como lle dicía onte ao secretario xeral, non se lle poden chamar nin instalación, foi algo que naciu nun primeiro momento fai uns anos cando o presidente do Club Atletismo nos trasladou que podía haber uns rapaces que podían despuntar nesas modalidades. Dixen eu, incluso están feitas nunha propiedade que non é do Concello, é dicir, que nós, no seu momento, solicitamos aos propietarios daquela parcela poder realizalo ali, porque era unha zona donde, efectivamente, entrenaba o Club Atletismo Negreira usando as instalacións do IES Julián Magariños. Naquel momento, pues, valorou a posibilidade de instalados ali para que puderan usar esas instalacións. Ou seja que, na medida do posible, aquelo nin instalación se poden chamar. É dicir, é unha cousa que se preparou ali para salir do paso e que os resultados están aí, a pesar de estar e de ser como son, evidentemente.
Claro que sí. Bueno, máis cousas, porque tamén temos que preguntar, por exemplo, por proxectos. Creo que esta semana quedou xa totalmente adxudicado ese proxecto de pavimentación, pavimentacións no rural, non? Sí, correspondente ao Plan Único Post-Prus 2020 do ano pasado, non?
Exactamente.
Era o que quedaba, ademais, creo, non?
Era un dos que quedaban, que estaban en licitación, en fase de licitación, que son, asfaltados e formigonados en distintos núcleos, como poden ser en Gonte, en Rons, en Portor, en Feáns, e que, onte mesmo na xunta de goberno foron adxudicadas a definitivamente a empresa que, unha vez que se firme a acta de comprobación e replanteo das obras, pois por parte dos técnicos e por parte da dirección de obra, pois agora esperando que veña bo tempo, pois se poñan xa a traballar nelas, non? Ao mesmo tempo estamos traballando en adecuar, como dixen a semana pasada, en adecuar esas bases de novas da Diputación para poder sacar a licitación xa a Praza das Brañas, que evidentemente vai levar aínda un par de meses ata que se sean adxudicadas definitivamente. Entón, vamos ir vendo para marcar os tempos, a ver, e intentar que se faga canto antes, incluso ao mellor a finais de verán, durante o verán e finais de verán, para remodelar esa Praza das Brañas, non? Que é o proxecto que nos queda pendente de licitar ahora mesmo con estas novas bases da Diputación, porque claro, as bases da Diputación sacan un modelo tipo que despois os concellos temos que adecuar un pouquiño as distintas obras, non? Dependendo de como sexan, hai que perfilalos un pouco para darlle unha maior seguridade á hora de licitar esas obras, non? Entón, ahora estamos traballando neso, o Departamento de Secretaría de Intervención facendo esas bases de acordo coas obras que temos no noso concello, e a ver si pronto podemos sacar xa tamén a licitación.
Bueno, pues boa cousa tamén, non? Porque é unha obra tamén, de importante, digamos, presuposto, tamén que vai a dar un cambio tamén importante, non? Para o que é a praza, porque vai a contemplar, por exemplo, unha serie de infraestructuras tamén da que xa temos falado, por exemplo, a instalación dunha tirolina, non? Para os máis novos.
Humanizar un pouco a praza, porque realmente, quedou un pouco desnuda de cando se...
O firme, vais a actuar sobre o firme, porque, digamos así, a parte máis... Non?
Leva a xardinamentos, leva a instalación de distintos xogos, a recuperación de xogos populares en alguna zona, leva unha pequeniña fonte, humanizar, sobre todo, darlle un pouquiño de cambio a imaxe que ten tan desoladora naquela zona central, que o único que hai unha esplanada de barro prácticamente, que lle fai falta un pouco de asardinamento e de humanizalo un pouco para digamos, darlle un cambio, non?
Xa que estamos, aproveitamos e moi brevemente e pedimos que nos explique que actuación están facendo tamén ali nesa esquina, nese cruzamento entre Teresa Faviro e a Rúa Ardeiro.
Sí, Sí, esa é, bueno, esa é unha zona que como sabemos, vai consunta ca zona da plaza, ou sea, unha zona verde, non? Entón, bueno, para, digamos, darlle un cambio definitivo á rúa despois de quedar como quedou, tamén nese sentido de sobre todo de solucionar o problema de esas pluviais todas que sempre había esas anegacións de nos baixos dali, sobre todo con ese cambio de pavimento, bueno, pues quedábanos por, que non iba dentro do proxecto, humanizar un pouquiño tamén aquela zona verde, non darlle un cambio, ao mesmo tempo coa instalación daquel paso de peóns que dá sobre todo servicio a xente que baixa da Avenida das Brañas cara ao instituto e máis cara ao colexio, pois unha maior seguridade naquel encruzamento, non? Entón, bueno, por parte do Concello decidimos darlle xa definitivamente, unha vez que estábamos ali en obras, darlle un cambio àquela zona, e, bueno, o técnico municipal diseñou ali unha pequena zona verde con unha especie de graderío, con unha zona plan adiante para, bueno, poder ter algún tipo, incluso, no futuro, algún tipo de actuación de mago, de títeres ou algo así. Uh-huh. Bueno, pues unha zona con bancos e unha pequeniña fonte na esquina para poder coller auga ali naquela zona, non? Bueno, seguimos facendo pequenas obras tamén, como están facendo, igual que esa, o obradoiro, neste caso, o obradoiro de garantía juvenil, co adecentamento dos sardins do noso concello. Tamén nos queda por rematar aí na zona do Parque do Coto, tamén ali alrededor desa fonte, unha fonte tan bonita que estaba, un pouco oculta, non, por aquelas canas que sempre estaban rodeando e que o que facían pois era que moitas veces incluso os actos de vandalismo estropearan a fonte. Bueno, pois sacamos agora que era toda a zona de canas e vai se dar un asardinamento de cara agora a primavera e ao verán para que aquilo quede dunha mellor maneira posible, non?
Bueno,
pequenas actuacións
que agora é o momento, non? Estamos tamén con un momento tamén importante onde se vende reforzar tamén o que
a brigada,
non? Do Concello de Mantemento.
Con esas 7 persoas que se colleron do PEL da Diputación, pois agora mesmo estamos reforzando sobre todo esas limpezas, sobre todo con este tempo que está medrando a un nivel brutal a erba, non? Sobre todo nas zonas verdes, paseos áreas recreativas, pois estamos agora mesmo con ese reforzo, pois sacando adiante esta mesma semana os xardíns de aquí do Pobo, zonas verdes do rural, áreas recreativas e todo, pois bueno, xa ten un listado amplio, neste caso, o capataz da brigada para ir facendo, sacando adiante canto antes, porque bueno, estamos nun tempo de primavera, verán que ahora mesmo, bueno, pues con estas choivas e sobre todo a erba, pues medra uns pasos así agantados, non? Entón, bueno, esas labores todas estamos executando ahora mesmo.
O vindeiro luns día 10 hai pleno ordinario, vemos tamén na orden do día alcalde unha serie de aprobacións, digamos, provisionais de modificacións de ordenanzas fiscais, non? Reguladoras de tasa, non? Hai pola ocupación de terreos de uso público. Nos pode comentar de que se trata?
A ver, son, bueno, como xa comentamos no anterior pleno, estábamos levando a cabo, pois, sobre todo, actualización, non, de parte desas ordenanzas, que, bueno, como todos os concellos, non son máis entre eles, pois eran ordenanzas que estaban, por un lado, obsoletas, por outro lado, pois a maioría delas, concretamente estas que levamos, aínda estaban en pesetas, é dicir, non estaban actualizadas, nin moito menos, non. Entón, bueno, nese sentido estamos traballando, agora levamos estas tres, son tres ordenanzas que o único que vai é a actualización do importe das propias ordenanzas e, sobre todo, que queden máis ou menos actualizadas de acordo tamén ca normativa que temos no Concello, non? Entón, bueno, levamos estas tres, evidentemente, previa reunión que mantemos habitualmente, cada vez que temos un pleno, tamén neste caso coa oposición, para intentar sacarlos adiante, na medida do posible, pois que queden actualizadas e que queden xa publicadas, evidentemente, na páxina oficial do Concello, para que todo o mundo poida ver como son, non?
Vamos
son,
a caminar...
Son pequenas
modificacións, variacións, sí, non? Digamos...
Sí, actualizacións, máis que nada, porque tampouco non... Bueno, son unhas ordenanzas que, na medida do posible, non son... Bueno, son pouco usadas, digamos, non? Uh-huh. Como poden ser, pois, o de actividades publicitarias, terreos de uso de solo e subsolo, de mercadorías para construcción, bueno, tema de instalación de andamios, andamiase, bueno, esas cousas que habitualmente, bueno, pues, son as que se usan para o tema das licencias de obras, non? Uh-huh. E depois as de actividades publicitarias para o tema de instalación de vallas, e despois a outra que queda, que é a de ocupación do subsolo e solo e boa da vía pública, que para o tema, sobre todo, afecta sobre todo o tema das empresas que, bueno, que teñen, pois, o que son cableados, instalación de postes, bueno, todo o que son instalacións, sobre todo distribución eléctrica, transformadores, bueno, as empresas que uh-huh. operan no noso concello, digamos, non?
Bueno, esta semana tamén coñecimos que a Deputación da Coruña vai a ampliar o a dous días, agora mesmo era un,
a partir de hoxe,
o horario de atención na oficina do Servizo de Recaudación Provincial, non?
Sí, a ver, creo que xa dixen aquí nunha anterior ocasión, despois do tema este da pandemia do COVID, nun primeiro momento, incluso eu tivera que chamar o presidente, máis o deputado de Facenda, Antonio Leira, para trasladarlle un pouco a miña queixa nese sentido, non, de que os concellos que tiñamos a oficina de recadación noso, por exemplo, como era o noso concello, pois estaba pechada, non? E os veciños tiñan que trasladarse a outros concellos. Bueno, non sei, nun primeiro momento puseron en funcionamento un día solo, concretamente o mércores, pero eu segui insistindo que para o noso concello un día solo, ante tamén as queixas dos propios veciños de que, bueno, hai que solicitar cita previa, que por desgracia eso, pois, entendo que vai a quedar por moito tempo en non só neste uh-huh. servicio, senón en moitos outros do noso concello, pero ante pois, esas queixas que tiñamos dos veciños, que hai que sacar cita previa, que solo viñan os mércores, e unha cousa ou outra, pois os prexuicios que lle estaban causando eran moitos, porque ao final tiñan que seguir desplazándose a outros concellos. Entón, seguí insistindo en esa reclamación por parte nosa, e non vou parar até que consiga que, polo menos, se poña en funcionamento os tres días como tiñamos antes. Ahora mesmo ampliaron a un día máis, parece ser que tamén eles se ven un pouco apretados co tema do persoal, porque, claro, ahora mesmo sabes que pues, as persoas de maiores de 60 anos teñen uns dereitos con respecto ao tema do teletraballo, entón, bueno, pues, a propia Diputación tamén se vía un pouco mermada con respecto ao personal que teñen para poder dispoñer a atención nestas oficinas, non? Entón, ahora mesmo, pues, bueno, ampliaron aos venres tamén, neste caso o día de hoxe, xa empezan a esa atención, pero non me canso e seguiré insistindo en, polo menos, recuperar esos tres días que tiñamos para atención aquí no noso concello. Así que seguiré insistindo e seguiré petando outra vez máis a porta da Diputación para que nos solucionen ese problema, non?
Moi ben, vamos a concluir falando das letras galegas, porque despois de máis dun ano se anuncia que ven concerto da banda de música Ateneo de Negreira, algo que estábamos desexando moitos e moitas tamén despois de todo este tempo, que votamos moito de menos, alcalde. Será o día 15, non? O día de San Cidre, dentro de esa fin de semana de actos das letras galegas.
Pois sí, a ver, evidentemente, bueno, pues dentro desta programación que estamos tamén a realizar de cara ao verán cultural, de cara a retomar un pouquinho estas actividades unha vez que tamén se levante tamén o estado de alarma, pois estábamos traballando nesa programación, non? Entón, bueno, en contactos cos membros da banda Ateneo, pois co director da propia banda, pois tamén pois lle fixamos saber esa proposta de intentar levar a cabo ese concerto, non? Creo que temos que empezar a ir dándolle un pouquiño de promoción outra vez á cultura, ao ocio, e intentar, pues, como decíamos antes, intentar volver a esa normalidade, non? E que os nosos veciños poidan disfrutar unha vez máis desa, bueno, neste caso destes concertos que se facían e de outras actividades que vamos a ir facendo pouquinho a pouco, sempre con eses protocolos de seguridade que temos establecidos, e que, bueno, entendíamos que se podía levar a cabo sin maior problema, non? Entón, bueno, ese sábado teremos o concerto da banda aquí na Praza do Concello, aí sobre as 7 da tarde, me parece que vai quedar posto, sí. E despois, incluso o domingo, pues, algún tipo de actuación pola mañan tamén de cara a ese programa que tamén por parte de Cultura e Deportes pusemos en marcha nun primeiro momento co tema de Feireando, que a mellor pues, tamén aproveitando ese fin de semana longo, porque o lunes tamén é festivo, non? Entón, bueno, pois aproveitar e facer algún tipo de actuación o domingo pola mañan tamén para animar un pouco a xente do noso pobo, e que, bueno, que a xente que vaise a feira ou que vaise aquí ao noso concello, pois poida disfrutar dele e poidan tamén, pois, pues quedar aquí polos bares do noso concello, non?
Claro. Bueno, pues nada, rematamos. Algo máis por aí, alcalde, que contarnos?
Pois non, en principio seguiremos traballando con esas obras, como decíamos antes, de mellora, sobre todo das zonas verdes, eso, con ese apoio desta brigada que agora temos en marcha, con este apoio da Diputación, do PEL da Diputación. E nada, recordar unha vez máis que temos que seguir, que aínda que a partir do domingo se levanten esas restriccións todas do estado de alarma, pois apelar unha vez máis a esa responsabilidade e o consenso que temos que seguir facendo e cumplindo con esas normas na medida do posible para poder seguir nesta boa situación que estamos, non? Nesta boa situación con 0 casos aquí no noso concello, que é moi importante porque ao final non é solo para os cidadáns en sí, sino para todos esos sectores que dependen moito de toda esta situación na que estamos vivindo e na que nos estamos atopando, que efectivamente pois ou ben lle beneficia ou ben lle perxudica, non? Entón, bueno, intentar que a situación segue así para que non volvamos a sufrir esas restriccións, non?
Bueno, você é natural da parroquia de Liñallo, temos que preguntarlle se hai algunha celebración por San Pancracio, non? Que
pois creo, sí,
coincide nestes días, non?
Este domingo.
É moi tradicional tamén.
Sí, este domingo. Sí,
está mirando que é o día 12, non? Creo, pero adiantase, sí, obviamente ao domingo.
Sí, sí, sempre se fai pues, o domingo anterior ou así. Entón, bueno, é o segundo domingo de maio sempre habitualmente. Este mesmo domingo temos bueno, pues, o que son as misas ali na parroquia, a cada hora, 11, 12, a unha solemne, seguramente a xente que, pues, que é máis, digamos, religiosa, que, bueno, é un santo bastante abogoso, non? De moitas, bueno, de que cada un, pues, ten as súas creencias, soe vir bastante xente, ou soía vir, repito, antes da situación esta que estamos a vivir, xente de fora, incluso do noso concello. É dicir, era un santo que, bueno, no seu momento se puso aí na parroquia e empezou a coller un auxe bastante importante e sobre todo, bueno, a chamar un pouco por esos devotos que veñen de outras parroquias e de outros concellos incluso, non? En principio, bueno, eu outro día incluso falando co cura párroco, lle preguntaba se iba, bueno, ante esta situación, se iba a realizar igual as misas, tal, e díxome que sí, que iban a seguir cos horarios que tiñan, en principio van a saber toda a mañan, cada hora, e a unha a solemne, así que, por tanto, a xente que queira ir, se sabe que pode ir sin problema ningún. Evidentemente, na igrexa, pois,
sí,
ten un aforo.
O aforo é o que é, e hai que adaptarse, non, a ese aforo.
Sí, pero bueno, a nosa non é unha igrexa das máis pequenas, é unha igrexa bastante grande, e ten un aforo limitado, pero bueno, na medida do posible, cumplindo con esas medidas, creo que non vai a haber maior problema, non?
Muy ben, pois grazas por esta información tamén de interese para a nosa xente. E como sempre, boa fin de semana, alcalde.
Pois nada, moi bo día a todos e a todos.